Чекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 20 май жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунда соңку кандуу кагылышта бийлик айткандан алда канча көп адам каза тапканы маалым болду. Азаттыктын тажик кызматынын булактары Рушан районунда кеминде 21 жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылганын расташты.
Жарандар жана журналисттер коркутуп үркүтүүгө жана куугунтуктоого кабылганы тууралуу кабарлар жана маалыматты чектөө көрүнүшү чыңалууну жөнгө салуу жана кадыресе турмушка кайтуу аракетине шек келтирет.
Ал арада Кремлдин саясатын жана согушту сындаган орусиялык мугалим тууралуу материал сунуштайбыз.
Азыр эле согуш чуулганы, басаңдап жатканы байкалат. Мурда согушту колдогондордун көбү азыр ойлонуп калышты. Бир айдан кийин алар да согушка каршы чыгышат. Ошондуктан согушту колдоонун изи да калбай калат.
18 майда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас аймактарында катуу сел жүрүп, бир топ турак жайды жараксыз кылды. Айдоо талааларын каптаган сел дыйкандардын эмгегин жок кылган.
2000 гектар жерди мөндүр менен сел алып кетти көпчүлүк жер. Бардык мындайча айтканда 2000 гектар жер өлдү.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башындагы 3 айда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо максатында 2222 коргоо ордери берилген. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, ошондой эле Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүндагы угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнест Нурматовтон угуңуз.
Баткенде жемкорлук тууралуу айтып чыккан Бекжан Жалиловдун, Саатбек Эгембердиевдин жана Акжол Абдуллаевдин үй камактагы мөөнөтү узарды. Алардын иши сотто 19 майда каралды. Адвокат Асылбек Кунгоров билдиргендей, прокуратура шектүүлөрдү үй камагынын шарттарын бузду деген негизде алардын бөгөт чарасын камакка өзгөртүүнү суранган. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Алардын үй камактагы мөөнөтү 24-июлга чейин узартылды. Мешкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалилов жана жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев, жооптук катчы Акжол Абдуллаев 25 мартта кармалган. Баткен облустук соту 13 апрелде алардын баш коргоо чарасын карап үй камагына чыгарган эле. Быйыл март айында журналист Ыдырыс Исаковдун бул айылдагы жер маселеси тууралуу иликтөөсү жарыяланган. Анда эл башчылары аталган айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергени, аны облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы, мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү жакындарына мыйзамсыз менчиктештиргенин айтып беришкен. Италиянын өкмөтү Орусиянын Украинада баштаган согушун токтотуу жана тынчтыкка жетишүү жөнүндө планын сунуштады. Бул тууралуу жергиликтүү Ра Република гезити жазып, анын мазмунун жарыялады. Планы 4 этапты камтыйт. Биринчиси ок атышууну токтотууну жана фронттун кесилишкен аймактарын куралсыздандырууну мерчемдейт. Экинчиси Украинанын келечеги тууралуу көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эл аралык кепилдиктер менен Украинаны нейтралдуу макамда калтырууну жана Европа брендигине кирүүгө даярдыктарды баштоону карайт. Үчүнчүсү Крымды жана Донбассты кеңири автономдук укугун сактоо менен Украинада калтырууну жана аны Орусиянын таануусун шарттайт. Төртүнчү этап Европадагы коопсуздук жөнүндө көп тараптуу жаңы макулдашуу кабыл алуу жана Орусиянын аскерлерин кеминде быйыл февралга чейинки чекитке чейин артка жылдыруу аткарылат. Алар сунуштамасын Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына, чоң жети өлкөлөрүнө жана Квинт тобуна сунуштады. Гезитте Италиянын сунуштамасы Украина менен Орусияга берилген берилбегени маалымдалбайт. Москва менен Киев иш жүзүндө сүйлөшүүлөрүн толук токтоткон. Документтин мазмунун азырынча эки тарап тең комментарийле элек. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап өзүнө кошуп алган. Донбасс аймагы деп аталган Донецк жана Луганск облустарындагы орусиячыл жикшилдер өзүн өзү республика деп жарыялап, аларды Москва таанып койгон. АКШнын президенти Джо Байден Вашингтондо Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон жана Финляндиянын президенти Саули Нинисто менен жолукту. 19 майдагы кездешүүдө Байден эки мамлекетти улуу демократиялык өлкөлөр жана өнөктөштөр деп атап, алардын НАТОго кошулуусу тууралуу чечимин кубаттай турганын айтты. Америкалык президент алардын арызын кароо конгресске киргизилерин да кошумчалады. Финляндиянын президенти Нинисто Түркиянын камтамачылыгына байланыштуу сүйлөшүүлөргө ачык экенин, алар Анкаранын коопсуздугу боюнча милдеттемелерди алууга даяр экенин билдирди. Мунун алдында НАТОнун мүчөлөрүнүн бири Түркия мурда жарыяланган позициясын карманып, Финляндия менен Швециянын аталган уюмга кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөргө бөгөт койгону кабарланган Анкара Хельсинки менен Стокгольм Түркияда террордук уюм деп табылган Курдистан жумушчулар партиясын колдойт деп күнөөлөп келет. Орусия Украинага кол салгандан кийин аталган эки өлкө тең салттуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечкен. Ага кирүү Альянска мүчө мамлекеттердин баарынын бир добуштан колдоосун талап кылат. НАТО 1949-жылы АКШны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Ага учурда 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 19-майда телефондон сүйлөштү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, анда эки тараптуу мамилелер салттуу достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү талкууланды. Ушул тапта кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча аракеттер жүрүүдө. Кыргыз өзбек чек арасынын 85% толук такталган. Москванын Украинага кол салышына жана ага чейинки аракеттерине байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкциялардын саны 10536 жетти. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Телеграм каналында кабарлады. Ал келтирген графикада көрүнүп тургандай 2022-жылдын 24-февралына чейин жалпы 2754 санкция салынса, андан кийин киргизилген санкциялар 7782 түздү. Москвага каршы кабыл алынган чектөөлөрдүн эң көбү дээрлик 2000 АКШга таандык. Андан кийин Канада, Швейцария, Улуу Британия жана Евробиримдиктеги өлкөлөр кирет. Буга чейин санкция салынган өлкөлөрдүн сап башында Иран, Сирия жана Түндүк Корея турчу, Орусия аларды басып өттү.
Рахмат, Эрнест. Эрнест Нурматов айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сиз социалдык медианы колдонсоңуз, анда фейсбуктагы Кыргыз Азаттык Уналгысы деген баракчабыздан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 25-30, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 15-20 градус күндүз жылуу болот. Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 26-28 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунда соңку кандуу кагылышта бийлик айткандан алда канча көп адам каза тапканы маалым болду. Азаттык радиосунун тажик кызматынын булактары Рушан районунда кеминде 21 жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылганын ырасташты. Расмий Душанбе бир күн мурдагы антитеррордук операция деп мүнөздөгөн бул окуяда 9 адам өлгөнүн билдирген болчу. Бадахшанда курчуган кырдаал бир катар батыш өлкөлөрүнүн тынчсыздануусун жаратты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ушул тапта бир нече күндөн бери тынчыбай жаткан тоолуу Бадахшан аймагында кырдаал кандай экенин тактап билүү мүмкүн болбой турат. Региондо дале интернет, телефон байланыш иштебейт. Тажик бийлиги 18-майда Рушан районундагы антитеррордук операция деп аталган окуяда 9 киши, анын ичинде 1 аскер мерт болгонун, 27 адам жаракат алганын, кеминде 70 жергиликтүү тургун кармалганын билдирген. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын аймактагы булактары соңку кагылышта өлгөн кеминде 21 жергиликтүү тургундун сөөгү жакындарына берилгенин ырасташты. 19-майда Европа Биримдигинин Тажикстандагы делегациясы, Франциянын, Германиянын, Улуу Британиянын жана АКШнын элчиликтери Бадахшандагы кандуу окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти жана бардык тараптарды чыңалууну басаңдатуу үчүн болгон аракетти көрүүгө, ашкере күч колдонуудан карманууга жана зомбулукту козутпоого чакырышты.
Биз Тажикстандын өкмөтүн укук коргоо органдарынын мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында иш алып барышын камсыз кылууга жана коопсуздукка байланыштуу кризистик учурларда да адам укуктары менен эркиндиктерин сактоого үндөйбүз. Жарандар жана журналисттер коркутуп үркүтүүгө жана куугунтуктоого кабылганы тууралуу кабарлар жана маалыматты чектөө көрүнүшү чыңалууну жөнгө салуу жана кадыресе турмушка кайтуу аракетине шек келтирет
деп айтылат билдирүүдө. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы соңку чыңалуу 14 майда башталган. Ал күнү жүздөгөн жергиликтүү тургундар акцияга чыгып, Бийликке облустун башчысын жана Харок шаарынын мэрин кызматтан кетирүү, региондо репрессияны токтотуу сыяктуу бир катар талаптарды коюп, 2 күн мөөнөт беришкен. Бирок бийлик жергиликтүү жетекчилерге байланыштуу талапты четке каккан. 16 майда милиция Хароктун борборуна багытталган Бадахшандык жаштар менен кагылышып, андан 29 жаштагы бир тургунду өмүрү кыйылган. Расмий Душанбе Рушан районунда 18 майда болгон антитеррордук операциясы кылмыштуу топторго каршы багытталганын билдирип жатат.
200 кишиден турган уюшкан кылмыштуу топ Рушан районунун борборунда курал жарактын бардык түрүн колдонуп, Душанбе Харок автотрассасын 3 жерден жана чек ара комендатурасына кеткен жолду бууп салышкан.
Деп айтылат Тажикстандын ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Бирок бадахшандыктар тынч митинг өткөрүп келишкенин, тажик күчтөрүнүн колунан жайкын тургундар жабыркап жатканын баса белгилешүүдө. Тартип коргоо кызматкерлери үйгө уруксаты жок эле кирип келип, эркектерди жана уландарды Хароктогу акциянын катышуучулары кайда жүргөнү тууралуу маалымат берүүгө мажбурлап жатышат деп айтып берген жергиликтүү тургундардын бири. Чет өлкөлөрдөгү тоолу бадахшандыктардын диаспорасы да региондо бейкүнөө адамдар куугунтукка кабылып жатканын айтышууда. Тажикстандын бул автоном облусундагы кырдаал 2021 жылдын ноябрь айынан бери чыңалып турат. Анда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында оор кылмыштарга шектелген 29 жаштагы Гүлбеден Зиобеков аттуу жергиликтүү тургун өлтүрүлгөн. Бул облустун борборундагы жүздөгөн киши катышкан ири нааразылыкка жол ачкан. Чогулгандар маркумдун сөөгүн администрациянын алдына коюп, анын өлүмүн иликтөөнү талап кылышкан. Митингчилер жергиликтүү акимчиликтин имаратына таш ыргытып чабуул жасаганга аракет кылган. 4 күнгө созулган акцияны милиция ок атып араң тараткан. Бозгундагы тажик оппозициясынын өкүлү Шарафиддин Гадоев тажик бийлиги соңку операциясына көптөн бери даярданып келгенин, тоолу Бадахшандагы чыңалууга саясий жана экономикалык себептер түрткү берип жатканын Настоящее время телеканалына айтты.
Өлкөдө бийликти өткөрүп берүү жараяны жүрүп жатканын түшүнүү керек. Режим тоолу Бадахшанда өзүнүн коопсуздугуна коркунуч жараткан тобокелчиликтерден арылып үлгүрө элек. Президент Рахмон региондогу бейформал лидерлерди, нааразы тараптарды тазалагысы келет. Экономикалык жактан Бадахшан баалуу кендери менен белгилүү. Аларды өндүрүү жана чыгарып кетүү үчүн бийлик регионду толук көзөмөлгө алышы керек.
Деп билдирди Гадоев. Тоолу Бадахшан автоном облусу Тажикстандын жалпы аймагынын 45% ээлегени менен калкынын саны 250 000 гана тегерегинде. Бул коңшу өлкөнүн жалпы калкынын 3% гана түзөт. Бадахшандыктардын басымдуу бөлүгү өздөрүн исламдын шиит багытынын бир бутагы саналган исмаилизмдин жана ага хандын жактоочулары деп эсептешет. Кыргызстандын Ош облусу Кытайдын Шинжаң району жана Оогансандын Бадахшан провинциясы менен чектешкен. Тоолу шартык атал бул облуста мургаптык кыргыздар да байырлайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдараак биздин редакция Кыргызстанга коопсуздук издеп көчүп келген орусиялык программисттер менен тааныштырган эле. Бул ирет алардан айырмаланып, Кремлдин саясатын жана согушту сындаган мугалим тууралуу материал сунуштайбыз. Позициясына бекем турган оппозиционердин окуясын Канат Рыскулов айтып бермекчи.
Потому что отбеливателя нету для вот этой, ну, обычной бумаги.
Согушка чейин эле РУДН же Орусиянын элдердин достугу университетинин мугалими бийликти сындап келгенин айтууда. Орусия Украинага кол салганда жаш илим пост согушка каршы видеороликтерди жаздырып, YouTube каналында жарыялай баштаган. Соттолуп кетүү коркунучу болбогондо бүгүн да Москвадан чыкпай сынды күчөтөт элем, деп ишендирүүдө Петрович Белкин.
4 марта у нас в России были
4 мартта Орусияда фейктер тууралуу мыйзам жана орус армиясын дискредитациялоо деген да мыйзам чыкты. Ага ылайык адамга айыппул эле эмес, аны эркинен да ажыратууга мүмкүн. Ошондо мен эки эле тандоо калганын түшүндүм. Өлкөдө тынч жана ток жашай берем, бирок принциптеримди танганга туура келет. Же аягына чейин танбай, ишимди улантам, бирок башка жерде.
Марттын башында Алек Кыргызстанга көчүп келген. Бул жакта кайын журту жана өзүнүн туугандары бар. Буга чейин Кыргызстанга 2 ирет келип көргөн. Көнүмүш жашоосун алмаштырууга аргасыз болгон оппозиционер милиция согушка каршы чыккандарды куугунтуктоону күчөткөнүн айтууда.
Его попытались арестовать, и он был вынужден уехать из квартиры.
Буга чейин бир топ согушка каршы митинг болду да, алардын катышуучулары камалып жатты. Менин досумду камаганы да келишкенинен ал көчүп кетүүгө аргасыз болду. Дагы эле эсимде, түн жамынып шпион тасмаларындагыдай эле көчүргөнбүз. Эгер митингке чыккан үчүн эле камап атса, YouTube каналым үчүн мени 1-2 жуманын ичинде камашат деп ойлодум.
Через неделю, через две могу быть следующим.
Месяца продолжается преступная война с Украиной.
Социалдык тармактардагы согушка каршы постторун жана YouTube роликтери үчүн Петрович Белкиндин РУДН-деги жетекчилиги аны иштен кетүүсүн талап кылышкан. Мугалим 2 айдан бери Бишкекте жашап, башка университетте онлайн сабактарды берүүдө. Ошол эле маалда өз блогунда Орусияга каршы санкциялардын кесепети, акылдуу адамдардын өлкөдөн чыгып кетиши, Орусия армиясынын Украинадагы ийгиликсиз чабуулдары тууралуу да кеп козгойт.
Вот сейчас уже заметно, да, что военная истерия спадает.
Азыр эле согуш чуулганы басаңдап жатканы байкалат. Мурда согушту колдогондордун көбү азыр ойлонуп калышты. Бир айдан кийин алар да согушка каршы чыгышат. Ошондуктан согушту колдоонун изи да калбай калат. Анткени согушта Орусиянын жеңилери анык. Анан экономикалык кыйроо жана жумушсуздук келет. Жана бул идеологиянын, бул режимдин аман калышы да мүмкүн эмес. Азыр Украинага дүйнөдөн согуш техникасы жана ыктыярчылар агылууда. Азыркы тапта эч кандай ийгилик жок болгондон кийин убакыт мындан ары Орусияга каршы ойнойт. Согуш уланган сайын Орусиянын материалдык алсуроосу күчөйт жана тараза ташы Украинанын пайдасына ой берет.
Россия и тем сильнее чаша весов будет склоняться в пользу Украины.
Кыргызстанда орусиялык оппозиция өкүлү өзүн эркин сезип жатканын айтат, анткени расмий Бишкек жарыялаган бейтараптуулукка таянылат. Өзгөрүүлөрдү бул жактан күтүп, Орусиянын саясаты боюнча пикирин билдирүүнү дагы да улантмакчы. Канат Раскулов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 20-май жума күнкү таңкы уктуруулары ободо жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. 18-майда Ош, Жалал-Абад, Баткент, Талас аймактарында катуу сел жүрүп, бир топ турак жайды жаракс кылды. Айдоо талааларын каптаган сел дыйкандардын эмгегин жок кылган. Бишкек Ош, Ош Баткент жолу жабылып, бир канча сааттан кийин гана ачылды. Бактыга жараша адам өлүмү болгон эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланып жатканын билдирүүдө. Марат Тагаев уктурат.
18-майда катуу жааган жамгырдан улам Ош облусунун Кара Суу, Өзгөн райондорунда сел жүргөн. Кара Суу районунун Акташ айылынын тургуну Нурсултан Мамытов бакта эгилген 2000 гектар жерди мөндүр менен сел жууп кеткендигин айтты.
Алдында жатканда 2000 гектар жерди мөндүр менен сел алып кетти көпчүлүк жер. Бардык мындай айтканда 2000 гектар жер өлдү. Мен 3,5 гектар жериме 600 000 расход кылдым. Бирөө келип биздин акыбалды сураган эч ким жок. Мисалы менде эле азыр 3,5 гектарда 600 000 болсо эми 1000 гектарды эсептей бер. Гектарына 150 000дан кетет. Эгилип ушул убакка чейин 150 000 расход кылабыз. Майдын акырына чейин, майдын ортолоруна чейин.
Ал эми Кара Суу районунун Кызыл Абад айылында короодо камалып турган 107 койду сел агызып кетип, 87'си кырылып калган.
Кызыл Абад айылында 18-май күнү кечки саат 5:30 Мырзабеков Алтынбек дегендин 107 баш кою агызып кеткен сел. Анын ичинен 20 баш койду парталга түшпө жетишкен, 87 баш кой сууга агып кеткен.
Деди Кара Суу районунун ветеринардык кызматынын башчысы Арстанбек Сулайманов. Катуу жааган жамгырдан Баткен облусунун Кадамжай, Лейлек райондорунда, Разаков шаарында, Ош облусунун Кара Суу, Өзгөн райондорунда, Жалал Абад облусунда болсо, Ала Бука районунун Өрүктү, Чаткал районунун Кызыл Токой айылында сел жүргөн. Сел жалпы 70'ден ашык үйдү каптаган. Анын ичинен Кара Сууда 43, Өзгөндө 24, Ала Букада 3 үйдү суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун башчысы Эрнест Дыйканбаев жарандык коргоону комиссиясы селдин кесепетин аныктап чыккандан кийин чыгымдар берилерин айтты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин аудиттеринин катышуусунда жарандык коргоону комиссиясы
жеринде эсептеп изилдөө текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Алардын иштердин натыйжасында акты түзүлөт, актын негизинде берилет, чыгымдар берилет.
Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов учурда селдин кесепетин жоюу боюнча иштер жүрүп жатат дейт.
Көпчүлүк жер эми жанагы эгин алаптарда токтогон. Ошондой эле ар бир айылда 3-4, 6-5 үйлөрдө суу бар деген да. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр каралып жатышат. Бардык жолдор басылган, азыр эле каналдарды, сепканаларды оңдоо максатында ошол эле
жаз жаанчыл болуп Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында нөшөрлөгөн жамгыр силге айланып кетүүдө. 4-майда Кара дарыянын деңгээли көтөрүлүп, Сузак районунда болжолдуу 300 гектарга жакын жер суу алдында калган, анын 100 гектары айдоо талаалары болгон. 5-майда Сузак районунун бир нече аймагында сел жүргөн. Кокту колоттордон түшкөн сел оң чукул айылды каптап, 1000ден ашуун тургун коопсуз жерге чыгарылган. Селден Сузактын Сузак, Барпы жана Атабеков айылдарынан 907 турак үй, оңго жакын социалдык мекемелер жабыр тарткан. Район акими Баратбек Сыдыкназаров чыгымдар эсептелип жаткандыгын айтты.
42 үй жараксыз деп алдын ала маалыматтар булар. Так эмес, дагы көзөмөлдө турат. Жумадан кийин дагы сактап беребиз. Баягы суу кетип, суу кургагандан кийин дагы привычкалар кетет экен да, дубалдары жарака кетипчи. Ошолорду күтүп атабыз. Азыр ошо үйлөрдүн гана биз жараксыз же капиталдык ремонт деп ошолорду тактап күнүгө.
3-4 май күндөрү Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас облустарындагы ондогон үйлөрдүн короосун сел каптап, көпүрөлөр бузулуп, айрым жолдор жабылып калган. Сел жана көчкү коркунучунан улам Кыргызстанда мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду адам укугуна байланыштуу баян менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башындагы 3 айда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо максатында 2222 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 124 учурда ордердин мөөнөтү узартылган. Милиция коргоо ордери иштей баштагандан бери үй бүлөлүк зомбулук азайганын белгилөөдө. Ал эми жабырлангандар жана укук коргоочулар ордер үй бүлөлүк зомбулуктан коргоодо алсыз экенин айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде ижаралап жашаган Акседеп колуна алган коргоо ордерлеринин санын эстей албай кыйналды.
Ошо өзүчө болуп урушканда берилип атканда магач. Мен заявление жазып аткам да РОВУДгач. Ошондо анын ордери берилип аткан бир 10 чактыдай бар да охрана ордерчи. Ошо 10-жолу соттолду. Сот өкмөттүн ишин берди да. Анан кийин 2 ай жүрдү. Анан 2 айдан 10 күн болду келгенине.
Акседеп үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо ордери коргоп аларына ишенбейт. Ал үйдөгү тополоң көбүнчө жетишсиз жашоонун айынан болот деп эсептеп, күйөөсү жумуш менен камсыз болсо, көбүрөөк акча таап иштеп калса, тынч жашоо болмок деген ойдо. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамына 2017-жылы өкмөттүн атайын токтоо менен коргоо ордери деген пункт киргизилген. Аталган ордер сапкы көргөн тарапка да, зомбулукка айыпталган адамга да берилет. Коргоо ордеринин мыйзамда бекитилген формасы боюнча зомбулукка айыпталган адам бир катар шарттарды аткарууга тийиш. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Талайбек Алижановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бул шарттар негизинен мамилени убактылуу токтотууга багытталган.
Үй бүлөлүк зомбулукту кайра кайталанбагына деп атат, жасабагына деп атат. Ошол жерде эле ошол үзүчү куйбаш керек, тынчын албаш керек, урбаш керек, сөкпөш керек. Ошонун ичинде баары өтүп кетет. Андан сырткары түз жана кыйыр ошол жабырлануучу менен жана үй бүлө мүчөлөрү менен мамилени убактылуу токтотсун деп турат. Бул даже ошондо үзүчү убактылуу даже мамилени түздөн түз же болбосо кыйыр. Түздөн түз келип алып мындай сүйлөшпөш керек, же болбосо кыйыр кандай бул телефон чалып, же болбосо башка нерсе менен смс жазып тынчын албаш керек да.
Талайбек Алижановдун сөзүнө караганда, эгер бир эле адам бир нече жолу зомбулук аракетин кайталаса, анын коргоо ордеринин мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылат.
Узартылган факты боюнча ошол үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши жүрүм турумун түзөө программасынан өтөт да. Аны эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлиги ошолорго жүктөлгөн.
Бирок укук коргоочулар жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып барган активисттер коргоо ордери анын негизинде убактылуу камоо менен маселе чечилбесин айтып, жазаны катаалдаштырууну талап кылып келишет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова коргоо ордери азыркы замандын талабына жооп бере албаган алсыз чара деген пикирде.
үй бүлөдөгү байланыш, коомдогу бири бирине байланыш. Бул эми өзүнчө эмес да, коргоо ордери деп коет. Ой, андайлар тиги бир жолу ушу бир сотко барып жабырлануучуну коргоп барганбыз да. Анан тиги жигит болсо эми охрана ордерин алып келип барып алууга дегендей болду да. Анан иштебей атат, 3-4 жолу охрана ордер алат. Милицияларынын деле жумуштары көп экен, ошонун артынан эле түшпөйт да.
Бүбүсара Рыскулованын айтымында учурда укук коргоочулар Жогорку Кеңештин депутаттары менен чогуу үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жаңы долбоор дайындалып жатат. Мыйзам долбоору май айынын аягында коомдук талкууга чыгарылмакчы. Демилгечилердин айтымына караганда жаңы мыйзам долбоорунда айыпталуучу сөзсүз эркинен ажыратылышы керек деген бөлүм бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан берки 3 айда Кыргызстанда 2673 үй бүлөлүк зомбулук фактиси катталган. Мунун негизинде зомбулук жасаган адамдарга 2222 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 124 ордердин мөөнөтү узартылган. Берилген коргоо ордердин 2127 зомбулук жасаган эркектерге, 95 аялдарга берилген. Зомбулуктан жабырлануучу катары коргоо ордери 2086 аялга, 59 балага жана 74 эркекке берилген. 851 учур боюнча иш сотко өткөрүлгөн. Сот чечими менен 283 адам бир нече суткага камалган, 427 адам коомдук ишке чегерилген. 60 иш курамында укук бузуу жагдайы жоктугуна байланыштуу кыскарган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Жүшевдин сөз даяра түрмөгү улайт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөн өчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Александр Пушкин. Көрүстөндөгү ой толгоо. Эмнегедир токтоо тартып жоошуп кагат жүрөгүм, калабыстын көрүстөнүн мен аралап жүрөмүн, мыктылардын баарында көмүлөрүн билишет, маркумдардын баары келип ушул жерде чиришет, тээ мурунку өлгөндөрдүн калдыктарын казышат, кийинкилер ошол сөөктөр жаткан жерге жатышат, көпчүлүгү жүрүм турум иши менен таанымал, көргөн дагы көрбөгөн да адамдардын баары бар. Жатат мында өнөрпоздор, урмат сыйга канышкан, жатат байлар байлыктарын ап кете албай калышкан, эл жерим деп ишенимин бузбай таза кармаган адамдар бар, эч убакта жамандыкка барбаган. Айкөлү да ач карышкыр түлкү менен арыстан, ак карасын көмө берип аралашып калышкан, сүрөтүндө баары сонун, баары улуу билбейсиң, сүргөн күнүн окугансың ушунчалык кирдейсиң. Өкмөттүк киши жатат момун, сыпа болтойгон, өмүр бою көзүн сатып кошоматка кой сойгон, калп каткырып казынаны каалагандай талаган, падышанын көчүк башын күндө беш маал жалаган, жатат ууру соттор менен пара жегич жаяндар, некрологдор ниети таза, кардан аппак адамдар, айкелдери граниттен, баалуу таштан асылдан, аза сөздөр же кара сөз же ыр менен жазылган, жазуулары жалтылдаган металларга чегилген, жашоо демес жалаң гана көрүстөндүк генийлер,
кокус көрдөн туруп келсе жазууларын көрүшмөк, окуп алып алар кайра экинчи ирет өлүшмөк, көңүл чөгүп үч ат чеккен араваны алдыма тарттым дагы кеч күзеле жөнөп кеттим айлама, калаадагы көрүстөндөн түшүп чыгып кейишке кайрылдым мен жол боюнда карапайым бейитке, жатат мында жайдыргычтар жан тынбаган ойрондор, жашап өткөн жап жашырбай болгондорун болгондой, булар менен эч кимиңдин болгон эмес ишиңер, жатат мында чын кудайды алдабаган кишилер, жалган даңктын далбас уруп тизмесине катталбай, жашап өткөн жазмыш дартын жаратканга даттанбай, келген кезде ата эненин үмүт жолун кеңиткен, кеткен кезде бул дүйнөнү бир адамга кемиткен, эселдердин сөөгүн коскоп жайы кайра жаз казылбайт, эстеликтеп бейиттери оор таш менен басылбайт, маркумдардын тынч уйкусун шыбактардан туюшат, айылдыктар өтүп бара жатып бата кылып турушат, өлүм өмүр бардыгына бирдейлигин тең ойлоп, эртели кеч ушул жерде турат элкин жел ойноп, көрдүм анан мүрзөлөрдү каттап жаткан ак карды, жаз келгенде жанындагы шуулдай турган бактарды.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыз менен кадырман угарман, 20-май жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: Чоожай түрмөгүндө кыргыз темир жол ишканасындагы миллиондогон сомдук коррупциялык чыйымдарга байланыштуу чуулгандуу кылмыш иштери бир жылдан бери толук тергелип бүтпөй жатат. Бул иш тууралуу баяндайбыз.
Ачыгынан айтканда, биринчиден основной показатель провозной платадан бизде пассажирский перевозки бизде эч качан прибыльный болбойт, наоборот, жыл сайын 300-400 миллион сом пассажирский перевозкадан убыткага чыгабыз.
Кыргыз эл акыны айтылуу Байдылда Сарногоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Акындын мааракеси расмий дагы, коомчулукта дагы ар кандай иш чаралар аркылуу белгиленип жатат. Акындын кызы Карлыгач Сарногоева менен Саябан маегибиз бар.
Аталып мээрим түккөн ата болчу да, бир дагы үнүн чыгарып урушчу эмес, бир гана жактырбагансып карап калчу да.
Биздин толкунда туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз темир жолу ишканасындагы миллиондогон сомдук коррупциялык чыйымдарга байланыштуу чуулгандуу кылмыш иштери бир жылдан бери толук тергелип бүтпөй, көпчүлүгү сотко өтпөй турат. Мамлекеттик сатып алуулардан жана жүк ташуулардагы күңүр чыйымдардан акча өнүгөн эпизодтор боюнча бир нече кылмыш иштери козголгон. Бирок анда кайсы бийлик келбесин, тамырлашкан жемкорлук күчү мамлекеттик ишкана чыгымга учурап өнүкпөй келе жатканын парламентте да сөз болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов кезектеги чоожай берүүсүндө баяндамакчы.
Өткөн жылы 15-майда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков мост отряд мекемеси менен өзүнө караштуу Мос Автодор строй фирмасы катышкан мамлекеттик сатып алуулар аркылуу миллиондогон сом акчаны өнөп кеткени боюнча кылмыш иштери козголгон. Василий Дашков 14 жыл бою Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы мост отряд ишканасын жетектеп келген. Кийин ал 2020 жылы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директорлугуна дайындалган. Мамлекеттик сатып алуулар порталында соңку 2 жылда жарыяланган 125 тендердин көбүн Кийинанын жубайы Нелли Дашковага катталган Мос Автодор строй фирмасы утуп алганы ырасталган. Бул боюнча 2021 жылы февралда Медиахаб уюму бул кыңыр иштер тууралуу журналисттик иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөчү журналист Али Токтоконов муну Дашковдун Кыргыз темир жолунан акча саап турган коррупциялык чыйымдарынын бирөөсү гана дейт.
Мост отряд Дашков жетектеген мамлекеттик мекеме болсо, анын тендерлерин байма-бай уткан Мост Автодор строй Дашковдун өзүнүн кара чечекей жеке фирмасы. Башкача айтканда, Дашков мамлекеттин акчасын тендер аркылуу өзүнүн оң чөнтөгүнөн сол чөнтөгүнө өткөрүп турган. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына караманча каршы келет. 2018 жылдын декабрынан 2 жылдын аралыгында бул мекеменин ар бир 5-чи тендерин уткан. Жалпы баасы 112 миллион сом. Сатып алуучу мекеме канча сумма көрсөтсө, Most After Doorstroy андан 1 сомдагы төмөн эмес баа менен утуп чыгып турган. Анан калса, алардын тең жарымын түз келишимдин негизинде уткан. Тагырагы эч бир атаандаштык болгон эмес.
Быйыл жыл башында, тагырагы 14 январда Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Василий Дашковдун үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Аны экинчи ирет эркиндикке чыгарып, бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сот чечиминде кылмышка шектүүнүн саламаттыгынын абалы жүйөгө келтирилген. Василий Дашков алгач 21 жылы май айында кармалып, райондук сот аны үй камагына чыгарып жиберген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага Кыргыз Темир Жолу ишканасын башкарып турган 2020 жылдын май айынан декабрга чейинки аралыкта аталган ишканада 1.5 миллиард сомдон ашуун акчаны жеке фирмаларга которуп кеткен деген негизде айып койгон болчу. Дашковко козголгон кылмыш иштеринин алкагында былтыр күзүндө бул ишканадагы жүктөрдү ташуу башкармалыгынын башчысы да камакка алынган. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов темир жолдогу коррупция көп жетекчилердин башын жегенин, бирок андагы күңүрт коррупциялык чыйымдар жоголбой келе жатканын белгиледи.
Мен 6 чакырышта да бир топ темир жол боюнча көтөргөм. Ал жактан жүктөр боюнча мамлекетке азыраак сумманы берип, ошо жерден темир жолдон келген жүктөрдөн эбегейсиз байыган жетекчилер болгон. Бүгүнкү күнгө чейин арты токтой элек жана Дашков деп жүрөт, да кимиси буга чейинки дагы Казакстандын жараны болуп жүргөн жарандар бар. Мен сиздердин ал жердеги коррупцияңарды мындайча айтканда жакшы билем да. Мына сиз жетекчи болуп келипсиз, мамлекетке түшө тургандай кылыш керек. Мына азыр дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин сиздин артыңыздан дагы биз палатада көтөрүп, ушул жерде коррупциялык элементтер болуп атат деген нерсе болбой тургандай кылып, өзүңүз бир таза, бир жакшы жумуш алып барып берсеңиз, анан бүгүнкү күнү мага кат жүзүндө канча жүк кирип атат, эмне кандай жүктөр кирип атат, ошо боюнча да бир маалымат берип койсоңуз.
Темир жол аркылуу сырттан ташуучу коммерциялык жүктөрдү каттоодо жана алардын тарифтерин аныктоодо коррупциялык схемалар бар экени белгиленди. Дашков баштаган темир жолдун мурдагы жетекчилиги жеңичинен келишип алып, жүктөрдү көмүскө ташып келгени жана мындай көмүскө коррупциялык каналдар ушул күнгө чейин иштеп келе жатканы тууралуу парламенттин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин апрель айындагы жыйынында маселе көтөрүлгөн. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кийин келген жаңы жетекчиси жүк ташуулардагы кара чийимдерди аныктап, ачыкка чыгаруунун натыйжасында быйылкы жылы 1.5 миллиард сом киреше түшкөнүн белгиледи. Анткени менен Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов бул маалыматка ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып, аталган коррупциялык схемалардын төркүнүн толук түшүндүрүп берүүнү талап кылды.
Мурда черный схема болуп келген груздар катталбай жүргөн, ошондой болуп атабы? Груздун эмесин так айтып бере аласызбы? Жылдар менен жана ковид боло электе, мына 19-жылы мынча миң тонна, 20-жылы мынча миң тонна, 21-жылы мынча миң тонна деген маалыматтар сизде болуш керек да. Маалымат чыкты, 2021-жылы темир жолу аябай жакшы иштеп миллиарддан ашык доход алды деп түшүндүрүп бериңизчи. Пассажирский транспорт жүрбөй атса, ковид болуп ограничение болуп атса, биз мынча миллиарддарды кайдан таптык? Эмне болду? Же мурда жаман иштеп жүрүшкөнбү? Биз көп ташый баштадыкпы? Сырттан аябай көп жүк келдиби бизге? Так маалымат бере аласызбы? Мурда мына черный схема болуп эле ушул пассажирский перевозка убытка болуп жүрсө керек. Себеби адам дайым толтура болуп жүргөн да. Эч ким минуска иштебейт өзүчү. Кантип минус болсун?
Анткени менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жаңы башкы директору Азамат Сакеев мурдагы жетекчилердин учурундагы жүк ташуулардын эсебинен ишканага келтирилген зыяндын көлөмүн толук түшүндүрүп бере алган жок. Азамат Сакеев мурдагы жана азыркы учурда темир жолдогу жүк ташуулардан түшкөн кирешенин салыштырма көлөмү тууралуу депутаттын суроосуна жалпылап гана жооп кайтарды.
Азыркы учурда доходы по перевозкам 2019-да пандемия жок болгондо 4.299.130 сомго өнөткөнбүз. Азыр 4.971.929. 2021-де бизде 6.132.247 болду да. Разница почти 1.160.000 тоннага да. Ввели ККМ машины, что впредь в последующем у нас нету человеческого фактора и уменьшились коррупционные риски. Ачыгынан айтканда, биринчиден основной показатель провозной платадан бизде пассажирский перевозки бизде эч качан прибыльный болбойт. Наоборот, жыл сайын 300-400 миллион сом пассажирский перевозкадан убыткага чыгабыз. Бул не только бизде, и страны СНГ, Средняя Азия, Узбекистанда, Кыргызстанда, Казахстанда, Российская Федерация, Украина деле, ал невыгодно болот, да, бул как социальный проект.
Ошол эле кезде депутат Тазабек Икрамов темир жол аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуу чыгаш алуу деген жетекчинин жүйөсүн четке какты. Тескерисинче поезддер аркылуу жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуу дүйнөдөгү эң бир кирешелүү тармак экенин айткан депутат муну аталган мамлекеттик компанияда улантылып келе жаткан күңүрт схемалардын иштеп жатканы менен байланыштырды.
Темир жолу бул эң негизги пайдалуу деп эсептелет да эми дүйнө жүзү боюнчачы. Анан сиздерге келгенде эле невыгодный болуп калган жагын мен көрүп бир аз суроолор пайда болду. Мен буга чейин сиздерге Жалабат Ташкент, Жалабат Бишкек, Бишкек Москва поездин жүргүзүү маселесин көтөргөм. Себеби элдер бүгүнкү күнү машина менен каттап кырсыкка учурап атат. Силер невыгодный дегенин айтып атам. Мына бүгүнкү күнү Россия Федерациясына бизде машина менен элдерди таксовать этип бир машина выгода табып атат да. Биздин жарандарды ушул жака 2 күн 3 күн деп машина менен ташып атат. Анан сиздерде кандай бир эшелон болуп бир поезд кетип атып ошол жерде невыгодный болуп калат да. Силер өзүңөрдү выгодно эмес, мындай мамлекеттин, элдин бир выгодасын качан ойлойсуз?
Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык ишке байланыштуу Василий Дашков 2021 жылы 18 майда кармалып, Бишкектин 1 май райондук соту аны бир айга үй камагына алууну чечкен. Ага алгач коррупция беренеси эмес, алдамчылык беренеси боюнча айып тагылган. Ошондуктан ал үй камагына коюу берилип, бирок кийин июнь айынын башында кайра тергөө абагына киргизилген. Бирок өтпөй эле Дашков тергөө абагынан жеке менчик ооруканага которулганы ачыкка чыгып, мына ошол жылы август айында кайрадан камакка алынган. Кызматтык иликтөө учурунда шектүүнү кармоо тартибин бузган үчүн абактын башчысы, орун басары жана айрым кызматкерлер жумуштан бошотулган. Ага чейин интернетке Дашков менчик клиниканын короосунда бейтааныш адам менен кайтаруусуз отурганы тартылган тасма тарап кеткен болчу. Тергөөнүн териштирүү учурунда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына таандык эски вагондорду сатып жиберген фактылар дагы аныкталган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Венера Раимбачаева аталган кылмыш иштеринин аягы эмне болгонуна кызыкты.
Насколько мы слышим, наслышаны, Кыргызтемиржолу очень много коррупционных схем, очень много коррупции. У меня здесь есть одна информация. Осенью 2020 года Финпол продемонстрировал фотографии, как сотрудники Кыргызтемиржолу распилили вагоны и сдали на металлолом. Вот про эту информацию что вы скажете?
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жаңы башкы директору Азамат Сакеев былтыр козголгон кылмыш иштеринин алкагында тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Ал соттун чечими менен гана келтирилген зыян өндүрүлө турганын белгиледи. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы аталган кылмыш иштери тергелип бүтүп, четинен сотко өткөрүлүп жатканын, алар тууралуу суроолорго кийинчерээк толугу менен жооп бериле турганын билдирди. Ал эми тергөөнүн кечеңдешин атайын кызмат тергөө маалында дайындалган экспертизалардын узакка созулушу менен түшүндүрдү. Ал эми тергөөнү көзөмөлдөгөн башкы прокуратуранын расмий өкүлү Сиражидин Камалидинов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Ал кылмыш тергөөсү УКМКда, ошондуктан ал маселе боюнча эмне келип чыгасыңыз керек го УКМКгачы. Алар жооп берсе туура болот да, демесе дейл. Сотко кеткенде айтышат да аларчы, алар деле берсин маалыматты өздөрү терген делосу боюнча, ошол туура болот. Эми тергөө надзор боло берет да, баары тергөө надзор болот го. Ал тиги чечимди алар кабыл алат да. Тергөөнүн мөөнөттөрү бар, мөөнөттөр өткөрсө реакция кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дашковду күйүүчү май сатып алуудагы жемкорлукка да айыптаган. Василий Дашков ишкананы жетектөөгө 2020 жылы апрелде келген болчу. Ага чейин директордун орун басарлыгын аркалап турган. Анын ысмы коррупциялык чатакка байланыштуу атала баштаганда 2021 жылы март айында кызматынан алынган. 2020 жылдын майынан баштап 2021 жылдын апрель айына чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Атом Групп жана Генезис Плюс жеке фирмаларына 500 миллион сомдон ашуун акча которуп жибергени кийин ачыкка чыккан. Бул акча күйүүчү май үчүн төлөнгөнү көрсөтүлүп, бирок ошол эле учурда тиешелүү келишимдери болгон эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз темир жолунун каржы департаментинин башчысын, жогоруда аталган эки компаниянын жетекчисин жана коррупциялык схеманын катышуучусу катары Василий Дашковдун уулун да камакка алган. Дашковдун уулунун адвокаты Таалайгүл Токтокунова аталган кылмыш иши сотко өткөрүлүп, териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Ал бир соту жүрүп жатат, 1-май райондук сотунда, ошондуктан мен билбейт экенмин берип башка материалдар боюнча. Мен өзүм кызыкчылыгын коргогондо мен анын баласынын, анан баласынын эки досунун, Дашковдун баласынын адвокаты болом дедим. Мен Дашковдун өзүнүн адвокаты эмес. Азыр 1-май райондук сотунда анын соту жүрүп атат. Ошо допрос подсудимых болмок, азыр судья алмашып кетип кайра башынан башталат. Эки компаниянын
анан фин управлениянын кетет 5 адам.
Иликтөөдө Кыргыз темир жолу жарыяланган тендерлердин ар бир 5-син Дашковго жакын фирмалар утуп турганы аныкталган. Мамлекеттик сатып алуулардагы бул чийимдерден эле 176 миллион сом өнөлүп кеткени белгиленген. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева жемкордукка каршы системалуу түрдө күрөш жүрбөй, камоолор менен гана чектелип, бирок алардын жыйынтыгы көрүнбөй жатканын белгиледи.
Алдын алуу механизмдердин кошо киргизмейинче бизде мындай коррупция менен күрөшүп атабыз деп айтпай да койсо болот. Себеби ошонун ордуна эле кайра башка чиновниктер келет. Условия ошол жерде баягыдай калып калат. Шарттар ошол боюнча эле кала берет. Бул системаны өзгөртмөйүнчө, толук кандуу иш алып бармайынча ал жалгыз гана отургузуу менен эч качан маселе чечилбейт.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дашков зыяндын ордун төлөп бергенин айтып, бирок суммасын тактаган эмес. Кыргыз темир жолу ишканасынын дагы бир мурдагы башкы директору Канатбек Абдыкеримов ага чейин мамлекеттик сатып алууларда компаниялар менен пайда табуу максатында туруктуу уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айып менен камалган болчу. Кыргыз темир жолу ишканасынын ага чейинки жетекчилери дагы чуулгандуу коррупциялык иштердин негизинде кызматтарынан кеткени белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык элкыт
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 20-май жума күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Кыргыз эл акыны айтылуу Байдылда Сарыногоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Акындын мааракеси расмий дагы, коомчулукта дагы ар кандай иш чаралар аркылуу белгиленип жатат. Акындын кызы Карлыгач Сарыногоева кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына Сыябан Маек куруп, атасынын легендага айланган доору, жашоосу, чыгармачылыгы, замандаштары тууралуу айтып берди.
Карлыгач жакында жалпы элдин сүйбөнчүлүгүнө ээ акын Байдылда Сарыногоевдин 90 жылдыгына арналып Таласта айтыш өттү. Ага акындын жакындары, жубайы Зинаиже, балдары катыштыңарбы? Кандай өттү?
Ооба, негизи ушул жылы ушул атабыз 90 жашка чыкмак. Атабыздын 90 жылдыгын тоюн өткөргөнгө эле абдан сүйүндүк, абдан жакшы чоң деңгээлде өткөрүштү. Апабыз болсо, апабыз мен ден соолугубузга жараша барбай калдык да ошол тойгочу. Аптеп калдык да. Абдан өзгөчө кылып жасашты да. Эл аралык казак кыргыз айтыштын коштошуу менен өттү да. Ошо биринчи ошондон башташты да. Андан тышкары көп иш чараларды өткөзүштү. Ошо иним Бахтияр үй бүлөсүнүн атынан бюст койду. Эми дагы Талас жергесине дагы күзүндө ошол жанагы пландалган той өтөт буюрса. Анан ошо биз үй бүлөсүнүн атынан ошо маданият министрлигине, Талас жергесинин жергиликтүү бийликтерине, айыл өкмөтүнө, Индира Куралбекова баш болгон уюштуруу тобуна, Анатай Өмүрканов баш болгон комиссия аксакалдарыбызга, Райхан Алканов баш болгон колдоочуларга, Баткен облусунан жана башка аймактардан келген конокторубузга жана кымбаттуу биздин жердештерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет да үй бүлөсүнүн атынан. Кошуп кетеримби, Салима Жакшот кызы менен Назира Салиева деген кыздарыбыз атабыздын эмесин уюштуруп жатышты, эстафетасын.
Ооба, социалдык тармактар аркылуу
ушу 22 жылдын баарын ошол аягына чейин ушу атабызга арналган иш чаралар болот экен.
Сонун Карлыгач, чын эле Байдылда Сарыногоев элдик акын экени төгүнсүз. Ырлары ооздон оозго көчүп жашап атат да. Анан ушул эле учурда баягы агайдын мурастарын, чыгармаларын кайра басып чыгаруу жаатында дагы иштер жүрүп атабы?
Ооба, атабыз дүйнө салганда 18 жылдай болуп калды. Атабыздын алтындай сөздөрүн укпай калганыбызга каңырыбыз түтөп жүрөт дагы эле. кыргыз элибизге разыбыз да атабыздын бир куплетин билбеген мекендештерибиз көп экен. Эмнечи атабыздын ырлары афоризмдерге айланып кеткен да байыртан элечи. Байдекем айткандай, байдекем жазгандай депчи. Мизинге кат деген эле поэмасы кандай залкар түкмө акыныбыз Малик Аликеев аткарган эмере аны кайра кайра эле уккум келе берет да. Анан атабыздын ашуудан берген отчету деген китеби абдан популярдуу болуп кеткен ошол жерлердечи. Элдин сурамчы боюнча 3 жолу чыгарылган да. Андан тышкары алып жазуучу Санатай Өмүрканов Байдылда деген китепти түзүп мамлекеттик чыгарып берген. Атабыз өтүп кеткенден кийин ал последовательность эр жигит эр жүрөк болот ишек тандалма деген китебин чыгарган. Вот ошону деген улуу сынчыбыз Кадыр Заутов түзүп берген ошо томдук китеби чыкса деген мындай эмебиз бар да.
А колдоп мындай бир демилге көтөрүп аткандар барбы? Каражат маселесине барып такалат да баары бир.
Ооба, каражат эмен биз мындай да биздин үй бүлөбүз мындай атам баштап жанам бирдемкелерди сурачу эмес да. Кыргыз элим эле деп жүрчү да биз дагы ошо атамдай болуп калыптырбыз эле эч кимден суранбайбыз да. Жүрөгү менен мындай чаартып берем дегендер болсо ошолорго атабыздын арбагы ыраазы болсун деп ойлойм да.
Кырлыга ачы, мисалы Байдылда Сарыногоев баягы элге таанылган эмне менен таанылган? Баягы жумшак юмору, ыры, э кеби, ширин, сиз өзүңүз айтып атканда афоризмге айланып келе атат ушул кезге чейин. Байдылданын батальону деген бир Байдылданын таш коргону деген аталыштар акын жашаган доорду эскертип акындын даңазасын ого бетер арттырып өмүрүн узартып келе атпайбы?
Атабыздын кыйкум сөздөрү ырлары азыркы заманыбызга чейин эле өчпөй келе жатат да. Эми атабыздын Байдылдан батальону деген чындык. Ал батальондо акын жазуучу академиктер болгон. Менин билишимче Акбар Тактакуунов, Совет Урманбетов, Абдылда Береков, Төрөгөй Мамеев, Бапаев, Амантур Акматалиев жана башкалар болгон да. Мен ал кезекте кичинерээк болчумун да, жашараак болчумун. Ошол батальондон бир гана залкар акыбыз Төрөгөй Мамеев эле калды. Ошол батальону менен көбүнчө Дзержин бульварында жайгашкан Чейл ресторанында чейилдеп отурушчу. Ошентип ошо чейил ресторан деген ошол жакты Байдылдан таш коргону деп коюшкан да.
Силер кээде атаңар жүргөн жерди байырлап мынтип элестеткен учурларыңар болобу?
Дзержин бульварына жакын жашайбызбы биз Мосоевде. Жай болгондо почти күнүгөлү ошол жакта барып чейилдеп өткөн кеткенди эстеп апам мындай көп эч жака чыкпай калган да. Анан машинени апарып ошол жактан отурабыз жакын турса делечи чейилдеп эметип. Дагы жанагы батальон боюнча бир жерин айтып кетейин эле.
Ооба, ооба, албетте.
Бир жолу деген тиги Амантур Акматалиев каза болгондо куран окутканбыз да апамдар болуп барыпчы бир канча жөнүнөн. Анан барганда ошо жигит отуруптур, айтып атпайбы мен илгери деген кыргызча жаман сүйлөчүмүн дейт да. Айтышкан дейт, эгерде кыргызча нукура үйрөнгүм келсе тиги чейил деген ресторан жака бардым, ошол жакта Байдылда залкардан нукура сөздөрдү үйрөнсөң болот дептир да.
Ушундай элдин арасындагы даңазалуу акын үйдө кандай ата, анан кандай жубай эле?
Атам негизи шайыр мүнөздүү болчу да. Басканы турганда да көбүнчө кыргыз элим деп жүрчү да, ошол күйүп жүрчү ак калпак дебиличи. Анан бизге абдан жакшы аталык мээрим төккөн ата болчу да. Бир дагы үнүн чыгарып урушчу эмес, бир гана жактырбагансып карап калчу да. Ошонусу эле бизге жетиштүү болчу, мындай көз карашы элечи. Эч качан кол көтөрүп же урушуп эметкен эмес. Анан көбүнчө окууну жакшы окугула, китепти көп окугула, бул деген руханий байлык болот дечи да. Атабыз менен шахмат ойночубуз, футболду үй бүлөбүз менен кошо отуруп футбол көрүп жана Бразилияга атам үй орманы болупчу, балет этчүбүз. Андан тышкары Атам тиги эмене окуш ойночу билясыпты. Панфилов парк кыз бар эмеспи?
Ооба.
Ошол жака барып ошол достору менен тиги билясыпты мене ойночу. Бизге да үйгө кичинекей билясы алып келип берген. ВДНХ апачы сосед үзүлөрү менен жакшы эмеспиз. Анткени ошол Манас кинотеатры жакта жашачубуз ошол мезгилде. ВДНХ жакын болчу да.
Агайын ондогон китептерди жазды. Иштөө ыкмасы кандай эле ал кишинин, эсиңизде барбы?
Киши деген илхом келгенде любой моментте жаза берет да.
Ооба.
Анан кээде атам катуу ойлонуп отуруп калганын көргөндө биз тынчып калчубуз да. Анан мындай болот экен да, кээде учкул саптарын жаза коеюн деп ручка таап албай калганда учурлар болгон да. Анан ошондо айткан учкул ойлоп жалп келип жалп кетет депчи. Кармап албасаң ошол моментте учуп жок болот дечи да. Чыгармачыл адамдардын жанында ручка менен дептери дайыма болуш керек деп ойлойм да.
Агай, акыркы жылдары эми үйдө ооруп жатып калды э. Бук болуп жазган арманым деген бир ыры бар. Ушул жылдары негизи чыгармачылык менен алектенилдиби акыркы жылдары?
Ошол тиги улгайып калганда болсо жан башым жабыркатып алып бук болуп жазган арманым деген ошо ырын чыгарган калың журт менен мындай кабарлашып эметтей калгандан кийин ошо жазган ыры болчу. Вот анан апамдын чоң пейилдигинен мээримдүүлүгүн берип бергенин ошонун баарын ошонун ырында даңазалап жазган да.
Албетте агай дайыма жана антип батальондун башында туруп э сейил ресторанында же башка жерлерде дайыма адамдарды тегеректетип жүрчү да, сөз баккан, кеп баккан адамдардычы. Анан жатып калганда үйгө келип ал акыбалын сурагандар көп болдубу?
Ошол мезгилде туңгуч ажыбыз Аскар Акаев ошо атамдын чыгармачылыгын чоң баалап атама сыйлык берип атканда атам бара албай калган да, легенда кыргызского народа деп даңазалаган да. Жанында болсо ошо Болот Шер, Накен Гатиев, Кадыркул Даутовдор эң жакын адамдары болуп дем берип турушту да. Калемдештеринен болсо тиги Сайрылбек Бишев, Кыялбек Урманбетов, Алымбек Надырбеков, Жүгөлбай Казаковдор берип турушту. Жерлештеринен губернаторлор баш болуп бөлөк пул менен камсыздап турушту. Кыскача кыргыз элибиздин мавчадан баштап госсекретарга чейин келип кетип атчу. Казактын эл өкүлчүлүгүндө иштеген Шаханов мырзабыз келип ошо атама деген ошо эң туңгуч алтын көпүрө деген эметин сыйлыгын бияка тапшырып кеткен. Өзгөчө Болот Шер менен Анатай Өмүрканов байкебиз, байкелерибиз ошо атамдын көзү жумулгуча жанында каш кабагын жанында туруп беришти да.
Албетте агайдын экинчи өмүрү уланып атат, кудай буюрса. Анан балдарында, неберелеринде бир байдылда акын өзү айткандай бир чымындуулар байкала элек улагандар бар.
Эмне баарыбыз да тең, ошо бешөөбүз тең, ошо кичинеден кичинеден чымындарыбыз бар да. Кичи инибиз Бакай тиги сүрөттү жакшы тартты. Айганыш неберебиз кичинекей жагында сүрөттү жакшы тартып ЮНЕСКОнун дипломуна катыктуу болгон. Үй жазымыз болуп жүрөт, бирок бизге көрсөтпөйт. Атамдын чөбөрөсү болуп кетет да, айга эмесчи. А дагы бир кичинекей чөбөрөбүз бар, Алсу деген. Ал болсо азыр сүрөттөрү жакшы тартты. Андай таланттар жүз жылда бир төрөлөт деп айтып атышпайбы? Бирдейбиз.
Карлыгач деген атты агай өзү койсо керек да э. Силер небере шакирт болуп калат го дейм. Зайырбек Ажыматов дагы ушул таланттуу кыргыздын баягы мекенчил акындарынын бири да. Зайырбек Ажыматовдун кызынын аты да карлыгач да. Экөөнүн байланышы жокпу?
Негизи баарыбызды датыбызды атам өзү койгон да, Гульсанадан башкасын. Гульсана эжемдин атын бир художник коюптур да. Атам дүйнөдөн кеткенден кийин катуу стресс болгон. Атамды абдан жакшы болчу, жакшы көрчүмүн да. Шайрылбек Бишев байкем телефон чалып калды мага. Ошо бир жигиттен сен мени болгоайын деп эле кызымдын атын карлыгач коюпту, телефонун номериңи берейинби депчи. Анан мени берсеңер бергиле дегенде анан өзүнө ошо Зайырбек, мен анда акын экенин билчү эмесмин, телефон чалып калды да. Кызымдын атын карлыгач деп койдум эле, жолукпак болуп эле деп ден соолугума жараша мен жолуга албайм деп айткам да. Түзүгүрөөк болгон, жолукса болот деп ошентип жүргөм да. жаман болуп жүрөм, ушу жолукпай калдым депчи. Минут эмес, секунд сайын беребиз, атакташ керек экен.
Рахмат эми, дээ сокта болуңуздар, эже дагы сиздердин маңдайыңыздарда узак жашасын. Айдын экинчи өмүрү уланып атат, ушуга ыраазы болушубуз керек.
Рахмат.
Кыргыз эл акыны Айтылуу Байдылда Сарныгоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Акындын кызы Карлыгач Сарныгоева кесиптешин Бурулкан Турдубек кызы менен Сыябан Маек курду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 20-май жума күнкү таңкы уктурууларынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат.